Goeiedag, lieve luisteraar. Ek wil vir jou baie welkom sê hier by ons program. Dit is die voorlaaste program oor die boek Handelinge. En ek vertrou as daar iemand is wat vir die eerste keer vandag inskakel op ons program, dat dit vir jou ook lekker sal wees om na hierdie uitleg van die woord van die Here te luister. Ons aanvaar die Bybel onvoorwaardelik as die woord van God. En ons is besig met die boek Handelinge. Ons doen gewoonlik so 'n boek of twee uit die Ou Testament en dan wissel ons dit af met een uit die Nuwe Testament. Vandag is ons by die boek Handelinge, die 27ste hoofstuk. Dit was 'n lang boek gewees. Dit was 'n boek wat vertel van die voortgang van die evangelie van Jerusalem tot in Rome. Dit vertel van die drie sendingreise van die apostel Paulus van die tweede helfte van die boek af. Die eerste helfte handel eintlik oor 'n ander baie beroemde apostel, naamlik Petrus. As ons nou by hoofstuk 27 kom, dan sal jy sien in die Afrikaanse teks, as jy dalk die Bybel voor jou hou, Paulus se reis na Rome. Nou wil ek net in 3-4 sinne eers iets daaroor sê, want jy sien, Paulus het natuurlik per skip gereis van Caesarea, dit is die baie mooi hawestad gewees destyds aan die kus van Palestina. Daar van Caesarea af het hy per boot gereis na Rome toe. Maar daar was 'n paar onderbrekings op die pad. By Myra byvoorbeeld is hy oorgeplaas na 'n skip onderweg na Italië. Hulle het Cnidus met moeite gehaal. Daarvandaan is hulle na Kreta, waar hulle by 'n plek met die naam van Mooi Hawens aan wal gegaan het. En eers die volgende hawe wat hulle wou aandoen was Phoenix, maar die skip is deur die wind suidwaarts gewaai. Hulle het toe om die eiland gevaar en na 2 weke het hulle eers uiteindelik op die eiland Malta gestrand. Maar kom ek vertel vir jou so 'n bietjie van hierdie reis tussen Caesarea en Rome. Ek lees die eerste 3 verse. Toe ons vertrek, nou daardie ons is natuurlik Lukas, want Lukas het 2 boeke geskryf. Lukas het die evangelie van Lukas geskryf en ook die boek Handelinge. Nou skryf hy, toe ons vertrek na Italië toe bepaal was, het hulle Paulus en 'n paar ander gevangenes aan Julius, 'n offisier van die keiserlike regiment, oorhandig. Ons het weggevaar aan boord van 'n skip van Adramitium, wat by die hawens van die provinsie Asië sou aandoen. Saam met ons was Aristarchos, 'n Macedoneer van Thessalonika. Ons het die volgende dag in Sidon aangekom. Julius was tegemoetkomend teenoor Paulus en het hom toegelaat om sy vriende te besoek. Hulle het hom van die een na die ander voorsien. Nou in hierdie eerste 3 verse, liewe luisteraars, vind ons nou weer hierdie ons wat ons laas in hoofstuk 21 gekry het. Lukas reis dus waarskynlik saam Rome toe. Dit wil voorkom asof Lukas nie persoonlik in die omgewing van Caesarea was waar die hofsaake plaasvind nie, maar nou is hy weer op die boot en hy's deel van die geselskap. 'n Offisier van die een of ander regiment wat die erenaam keiserlik gedra het, né? Dis die keiserlike regiment het ons gelees. Moet Paulus op die reis bewaak. Hy word dus beskou as 'n baie belangrike gevangene. Moontlik was hulle bang dat ander Jode wat ook op die reis sou kon meedoen, hom in die see stamp of hom op die lewe om die lewe bring, want die Jode wou eenvoudig vir Paulus, het ons in die vorige programme geleer, om die lewe gebring hê. Aristarchos, lees ons, het ook saamgereis, waarskynlik as 'n medegevangene, want ons ken hom so in Kolossense 4 by die 10de vers. Offisier Julius vertrou Paulus en hy laat hom toe om sy vriende, dit wil sê ander medegelowiges, in Sidon te besoek wanneer hulle daar aankom. Die feit, liewe luisteraar, dat Lukas dus van ons praat, lyk vir my, moet ons vasthou die geselskap hier is dus as 'n ware weer min of meer volledig. Nou vers 4 tot 8. Ons het daar vandaan weggevaar en ons is aan die beskutte kant van Cyprus verby, omdat die wind teen ons was. Met Cilicië en Pamphylia aan ons regterkant het ons die see oorgestreek en Myra in Lycia bereik. Daar het die offisier 'n Alexandrynse skip gekry wat na Italië toe sou vaar en ons is daar opgesit. Ons het daar langs stadige gevaar met moeite reg oor Cnidus gekom. Toe die wind ons nie toegelaat het om verder op die koers voort te gaan nie, het ons aan die beskutte kant van Kreta in Salmone verbygevaar. Ons het met moeite langs die kus gevaar en 'n plek met die naam van Mooi Hawens bereik, naby die stad Lycia. Nou, liewe luisteraars, is interessant, ons kry hier verskillende plekke wat genoem word. Nou, ek gaan nie oor al daardie plekke praat nie, ek dink as jy dit so bietjie wil kyk waar dit is, kyk gerus voor of achter in jou Bybel, as daar 'n atlas is, of kyk 'n gekry gewone ou atlas, wat Bybellande daarin het, dan kan jy die plekke sien. Ek wil net enkele opmerkinge maak, wat ek dink vir ons van groot belang is. Jy sien die westewind, was teen hulle, want hulle vaar weswaarts van, soos wat ons nou vandag noem, die Palestijnse kus, vaar hulle weswaarts in die Middellandse See in die richting van Italië. En daarom is hulle versigtig, as hulle eiland kry, dan vaar hulle aan die kant van die eiland om, waar hulle die minste wind kry. Daarom het ons gelees, hulle vaar weswaarts en noord om die eiland Cyprus, wat nie, natuurlijk nie baie ver lê van die Palestijnse kus af nie, en net bereik hulle Knidus aan die suidwestelike punt van Klein-Asië, waar Turkye vandag lê, sou ons dit noem, maar die noordwestewind word dan so sterk, dat hulle nie hulle plan kan uitvoer om na die suidpunt van Griekeland te vaar nie. En daarom seil hulle nou af weer keer suidwaarts in die richting van Kreta, om aan die weste en die suidekant daarvan beskutting te vind. En dan by 'n plek met die naam van Mooi Havens, daar gooi hulle anker. Ons moet nou ook natuurlik onthou, liewe luisteraars, die skepe van destyds was natuurlik nie goed toegerus soos vandag, sê nou maar byvoorbeeld met kompasse nie. En daarom moes hulle volgens die richting van die sterre hulle wegvind. Hulle moes na die sterre kyk en dan probeer bepaal waar hulle is. Ons nou natuurlijk ook onthou, in bewolkte weer byvoorbeeld, was skeepvaart 'n baie gevaarlike onderneming om te maak, byna onmoontlik, ne? En moeilik daarby. Dit was moeilik byvoorbeeld om in September en selfs heeltemal onmoontlik om in November in daardie deel van die wêreld te probeer vaar per skip. En hierdie voorvalle waarvan ons hier lees, het nou waarskynlik so in die jaar 58 na Christus plaasgevind, heel waarskynlik in die omgewing van September. So bereken die geskiedkundiges vir ons hierdie reis. Vers 9 tot by vers 12 gaan ek nou lees. Ons het baie tyd verloor en dit het al gevaarlik begin word vir skeepvaart, want dit het al begin winter word. Paulus waarskei hulle toe, manne, ek sien dat ons vaart van nou al gevaarlik sal wees en dat daar nie net groot skade aan die vrag in die skip gaan kom nie, maar ook aan lewensverlies. Die Romeinse offisier het echter meer waarde geheg aan die mening van die kaptein en die eienaar van die skip as wat Paulus vir hom gesê het. Die hawe was nie geskik om daar te oorwinter nie en die meeste wou liewe daarvandaan wegvaar en probeer om Phoenix te bereik. Phoenix was 'n hawe van Kreta wat suidwes en noordwes see toe oop lê. Daar sou hulle kon oorwinter. Nou, dis belangrik dat ons hierdie inligting kry, want jy sien die 5 vasdae voor die groot versoendag, einde September of begin Oktober, was al verby vir Paulus hulle. Die winter was met sy storms aan die kom. Die see, so vertel ons gedeelte, was baie gevaarlik. Paulus wys nou die bevelvoerders op die gevaar met die bedoeling dat hulle liewer in mooi hawens moes oorwinter. Die offisier besluit egter anders. Die Romeinse regering, liewe luisteraar, het die skip skynbaar gehuur en daarom kan die Romeinse offisier die beslissende mening gee. Hier staan ook die eienaar van die skip en die kaptein het die offisier aangeraai om Phoenix te probeer bereik. Hulle wou dus nie in mooi hawens bly nie, want dit was oop na die see se kant toe. Met ander woorde, die hele winter wat voor lê, wat hulle nie kan vaar nie, moet hulle dan in daai hawe bly lê. En vir die boot is dit ook baie gevaarlik, want die hawe lê oop na die see se kant toe. By Phoenix was daar beter beskutting teen die wind, en dit was dus eintlik 'n beter plek vir oorwintering. Maar nou kom ons by 'n interessante gedeelte. Daar kom nou 'n storm op die see. En dit is typies van Lukas luisteraars, dat ons hier 'n interessante en 'n lewendige en 'n kleurryke spanningsverhaal, soms so tussen die geskiedenis deur, hier in die Bybel kry. Lukas het waarskynlik alles meegemaak, en nou skilder hy die gebeure op 'n onvergeetlike manier met baie mooi woorde. Kom ons lees vers 13 tot 17. 'N ligte bries het uit die suide begin waai, en die man het gedink dat hulle plan sou kon uitvoer. Die anker is gelig, en hulle het so na moontlik aan die kus van Kreta gevaar. Maar het was nie lang nie, toe waai daar 'n stormwind van die land af, die noordoos, genoem die Irakilon. Die wind het die skip meegesleur. Omdat dit onmoontlik was om die skip se boeg op koers te hou, het ons opgegee en wind af gedrywe. Ons het 'n bietjie beskutting gevind toe ons onderkant die eilandjie Kauda langskom. Daar het ons daarom met moeite die bootjie van die skip in veiligheid kon bring en nadat die matroose die bootjie opgehaal het, het hulle as noodmaatreel 'n paar toue styf onder om die skip vasgemaak. Omdat hulle bang was dat die skip op die sandbank van die Assertus verpletter sou word, het hulle die dryfanker laat sak en die skip net sommer so laat drywe. Nou is 'n interessante stukkie geskiedenis wat hier kry, baie plastiese beskrywing om die waarheid te sê, want 'n sagte suidewind begin nou waai. Ideaal sou 'n mens wou sê vir 'n vaart na Phoenix. En hulle waag dit. Skielik draai die wind egter heeltemal en 'n storm in woed kom van die kant van die hoë berge van Krete af. Alle seemansvaardigheid val. In daardie tyd het hulle gewoonlik 'n klein bootjie saamgesleep om te gebruik met landings. Tydens die stormweer moes dit natuurlik nou weer aan boord gebring word. Maar hierdie arme ouens slaag nauweliks daarin. Verder bind hulle toue, lees ons, om die skip vas. Dit was natuurlik om te verhoed dat die storm dit uitmekaar sou slaan. Die kettings moes die skip as het ware bymekaar help hou. En nou is die vrees dat die wind hulle 600 km ver mag dryf tot by die eensame sandbanke van die Syrtis. Dit is, luisteraar, wes van Sirene, waar almal in die water sou sterf. Voorsienigheid word gelukkig gemaak dat die dryfanker laat sak kan word. Die dryfanker, luisteraars, is natuurlik 'n anker van hout, partykeer is dit selfs van seil gemaak, wat op die see uitgegooi word om die skip se spoed te vertraag. En dit is wat hulle nou probeer doen, dat hulle sommer net so, skryf Lukas, het hulle die dryfanker laat sak en die skip sommer net so laat dryf. Hulle gooi dis nie anker nie, want hulle is op die diep see. Hulle gooi 'n dryfanker wat hulle kan help om so bietjie stadiger te vaar, te dien as het ware as 'n rem. Nou vers 18 tot 20. Omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag die skip se vrag oorboord begin gooi. Die dag daarna het hulle eiehandig ook die skip se toerusting in die see gegooi. Daar lank was die son en die sterre nie te sien nie en het 'n geweldige wind gewoed. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. Die storm word nou hier in vers 18 tot 20 beskryf dat dit so gewoed het en voortgewoed het, sodat die matrose 'n deel van die vrag en ook 'n deel van die toerusting oorboord gegooi het. Nou luister dan natuurlik as dit gebeur, dat jy miskien kan jou vrag nog oorboord gooi, maar as jy van jou toerusting oorboord gooi, dan moet jy besef, dit is nou baie groot krisis. En mettertyd kom hulle dan ook agter dat hulle in 'n echte, uitgerekte winterstorm verkeer, sodat hulle, wat natuurlik nie eers 'n kompas by hulle gehad het soos in ons tyd nie, alle hoop op die lewe laat vaar het. Vers 21 tot 26. Nadat hulle 'n lang tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie van Krete af weggevaar het nie. Dan sou ons hierdie ramp en skade vrygespring het. Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle nou, hou moed. Niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Nou dit is 'n interessante opmerking wat die apostel hier maak. Kan dit wees dat hy soveel vertroue in God gehad het van sy kant? Of sou dit dalk moontlik wees, liewe luisteraar, dat die Heilige Gees hom dit in die gedagte gelê het om vir hierdie medereisigers van hom te sê, julle moet moed hou, want niemand gaan sy lewe verloor nie. Nou ja, ek wil natuurlik nie daaroor spekuleer nie, liewe luisteraar, want ons is eintlik nie besig met spekulasie in ons program nie. Die punt is dat dit is wat hy vir hulle gesê het. Maar hy voeg iets by. Hy sê, net die skip sal vergaan. Verlede nag, en hier kry ons nou die antwoord. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van God, aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keiser verskyn. En terwille van jou, spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom, hou moed, manne. Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos wat hy vir my gesê het. dit is so bestem, dat ons ergens op 'n eiland moet strand. Liewe luisteraar, hierdie arme mense is so moedeloos, dat hulle ophou eet. Die enigste een onder hulle wat nou nog moed hou is, Paulus. Wat 'n pragtige toneel. Paulus staan tussen die manne, manne wat totaal verslae is, en hy ooreed hulle om weer die kop op te tel. Dit is vir my baie duidelik dat Paulus 'n besondere invloed op mense moes gehad het, want skynbaar skep hierdie mense weer moed. Vers 27 tot 29 sê die 14e nag, dat ons so op die Adriatiese see rondgeslinger is, teen middernag het die matrose vermoed dat ons naby land kom. Hulle het 'n dieploot uitgegooi in 'n diepte van 36 meter gekry. 'n Bietjie verder het hulle weer die dieploot uitgegooi en toe was dit al 27 meter. Hulle was bang die skip loop op die rotse en het toe 4 ankers by die agtersteewe van die skip uitgegooi en gewens dat dit moet dag word. Het jy opgemerk, as jy nou die verhaal baie mooi gevolg het vandag, na 14 dae, teen middernag staan daar, vermoed die matrose dat hulle land nader. Waarskynlik omdat hulle die golwe oorbreek. Die dieploot wys natuurlik dat hulle 'n onbekende kus snel nader, want die dieploot wys dit word al vlakker. Dit wek natuurlik aan die een kant hoop. Aan die ander kant moes dit geweldige vrees ingeboesem het. 4 ankers word uitgegooi, nie soos gewoonlik van die boeg af nie, maar van die agtersteewe af, sodat die boeg na die land sal bly kyk. Dis die bedoeling daarvan. Nou, die van julle wat luister wat in die Kaap is, of naby die kus woon, ook in ander gedeeltes, sal verstaan wat die Bybel nou hier vertel. Ons ander, wat miskien nou nie die Kaap so goed ken nie, ek kom daarom van die Parel af, so ek verstaan so ietsie van die see, maar ons ander mense in ander dele van die land, het nou baie goeie indruk van hoe dit hier gebeur het. Hulle probeer dat die boot sy agterkant na die land toe handhaaf. As hulle dalk self moet afspring, is dit makliker as om bo oor die boeg te spring. Nou luister vers 30 tot 32. Die matrose wou wegkom van die skip af en het die bootjie in die see neergelaat onder die voorwendsel dat hulle ankers by die boeg van die skip wou laat sak. Paulus sê toe vir die offisier en sy soldate, as hierdie matrose nie aan boord bly nie, kan julle nie gered word nie. Toe die matrose die toue van die bootjie afgekap en om in die see laat val. Jy sien, in 'n baie krasse stuk selfsug, probeer die matroos nou die beskutting van die nag gebruik om weg te kom en sodoende die passasiers hulpeloos aan hulle eie lot oor te laat. Paulus laat hulle nou egter keer, want sonder matrose sou die kanse om suksesvol die land te kan bereik natuurlik grootliks verminder. Dit laat 'n mens amper dink aan ons eie geskiedenis, né? Daar aan die Kaapse kus, die verhaal van Wolraad Woltemade, wat soveel mense gered het, maar as jy nie iemand het om te help nie, dan is jy self eintlik magteloos. En dan vertel vers 33 tot 38, net toe dit begin lig word, het Paulus almal aangespoor om te eet. Vandag is dit al 14 dae dat julle in spanning wag sonder om iets te eet. Daarom raai ek julle aan om nou te eet. Julle het dit nodig om gered te word. Niemand van julle sal 'n haar van sy kop verloor nie. Nadat Paulus dit gesê het, het hy brood geneem, God in die teenwoordigheid van almal gedank, dit gebreek en begin eet. Hulle het almal moed geskep en self ook begin eet. Ons was altesaam 276 mense aan boord. Nadat hulle genoeg geëet het, het hulle die vragkoring in die see gegooi en so die skip nog ligter gemaak. Met die eerste oggendskemering lees ons, ooreed Paulus nou almal om te eet, staan daar, sodat hulle energie kan hê natuurlik vir die stryd om aan land te kom. Die skip moet so gou as moontlik lig gemaak word en daarom word die res van die koring nou ook oorboord gegooi. En dan, liewe luisteraars, kom ons by 'n baie kort beskrywing van die skipbreuk, want ons het die storm nou in detail hier in die Bybel gelees. Kom ons lees vers 39, toe die dag word, kon hulle nie die land herken nie, maar hulle het 'n baai met 'n strand gesien, hulle besluit toe om die skip daar te laat strand, as hulle kon. Hulle sien, merk jy nou op, 'n strand, en hulle wil probeer om die skip so na as moontlik aan die land te laat strand. Vers 40 sê, hulle het die ankers afgekap en in die see gelos. Terselfde tyd het hulle toe die toue wat die stuurspane vashou losgemaak in die voorsail gehys, sodat die wind die skip strand toe kon voer. Hulle kap dus nou die ankers af, hulle maak die stuurspane los, sodat hulle later dalk weer daarvan gebruik kan maak en dan hys hulle die voorsail hoekom? Sodat hulle enigsins op 'n manier daarom beheer oor die skip kan hê. En dan sê vers 41, maar die skip het op 'n sandbank geloop en gestrand. Die boeg het vasgesteek en kon nie beweeg nie. Die agtersteewe is deur die gewel van die golwe stukkend geslaan. Ongelukkig was daar egter 'n sandbank wat hulle nou natuurlik nie onder die water kon sien nie, sodat die skip verlore gegaan het. Die land was gelukkig nou naby genoeg sodat hulle kon uitswem. En daarom sê vers 42, die soldate toe besluit om die gevangenes dood te maak, sodat niemand van hulle dalk kon uitswem en ontsnap nie. Is dit nie verskriklik nie? Die soldate wil die gevangenes vermoor, omdat hulle swaar gestraf sou word indien enigeen van hulle ontsnap. Ons moet ook 'n gedagte hou, liewe luisteraar, die soldate sou met die dood gestraf word as enige van die gevangenes sou ontsnap en hulle self sou ook ontsnap, dan sou hulle natuurlik doodgemaak word. En daarom wou hulle sommer al die gevangenes net daar op die plek op die boot doodmaak om te verhinder dat hulle kan wegkom. Julius, jy onthou nog sy naam, die Romeinse offisier, wou egter Paulus se lewe red, want hy het baie groot agting gehad vir die apostel. En daardeur is Paulus toe in staat gestel om die evangelie in Rome te gaan verkondig. Julius se optrede het ook tot gevolg gehad dat Paulus se woorde, naamlik dat almal op die skip sou bly leef, vervul word. Jy onthou, hy het dit voorsê, hy wat Paulus is in vers 22. So, daarom wil ek graag die laaste twee versies nou hier uit die Bybel self lees. Maar die Romeinse offisier wou Paulus red en het hom verhinder om dit te doen. Hy het die mense wat kon swem beveel om eerste oorboord te spring en land toe te swem. Die ander moes dan volg deur aan planke en aan wrakstukke vas te hou. Op hierdie manier het almal veilig aan land gekom. Dis 'n wonderlike offisier seker hierdie wat ons hier aan die woord kry, nê? Want hy het soveel respek vir Paulus gehad, dat hy ter wille van hom al die gevangenes wou laat red. Want jy sal onthou, Paulus het mos daar gesê in vers 22, dat ek vir julle beloof, almal gaan gered word, niemand sal hoef te sterwe nie. Nou hierdie almal, liewe luisteraar, is vir ons belangrik, want ons lees, almal slaag daarin om die geweld van die see te ontvlug, sodat God se belofte aan Paulus, daarvan vers 22 tot 24, heeltemal vervul word. Ons het dus, as ek dit maar net mag saamvat, hier 'n baie wonderlike reisverhaal, wat vir ons dinge vertel van die reis op pad na Rome, wat ons nie sou geweet het nie, want Paulus maak nie melding daarvan in sy sendingbriewe nie. Die verhaal van die boek Handelinge, moet jy onthou, het ek reg by die begin vir jou gesê, is die verhaal van die voortgang van die evangelie van Jerusalem tot in Rome. En nou, liewe luisteraar, nou kom ons baie na by die einde van die verhaal. Ek vertrou dat jy ook hierdie stukkie reisverhaal wat ons vandag behandel het, saam met my geniet het. En dan gesels ons volgende keer oor die laaste hoofstuk in die boek Handelinge, hoofstuk 28. En intussen groet ek vir jou dan in die wonderlike naam van ons Here. Tot volgende keer. Totsiens.